Radio Beograd 2.
Klub 2. U znak sećanja na uglednog srpskog književnika Vladimira Jagličića, koji je preminuo u 60. godini u svom rodnom Kragujevcu, danas u emisiji Klub 2 emitujemo razgovor koji je sa njim nedavno vodila koleginica Biljana Nešić. Vladimir Jagličić bio je autor velikog broja knjiga poezije, proze i prevoda, kao i poeme knjiga o zločinu koja je izvedena na velikom školskom času 2000. godine. Od 2004. do 2011. bio je direktor spomen parka Kragujevački oktobar, gde je dao značajan doprinos radu te ustanove i očuvanju svih tradicionalnih manifestacija koje ona organizuje. Pokrenuo je i kulturno-umetničku manifestaciju Bdenje, koja se od 2006. godine održava noć uoči svakog 21. oktobra. Od 2011. godine radio je kao bibliotekar i urednik pojedinih muzejskih izdanja u Kragujevačkom narodnom muzeju. Bio je zamenik glavnog urednika časopisa Pogledi i novinar lista Nezavisna svetlost. Nedavno je na manifestaciji Dani ruske kulture u Kragujevcu govorio o svojim prevodilačkim iskustvima. Priredio je antologiju ruske poezije 18. i 19. veka, a kasnije antologiju ruske poezije 20. veka, ali je i prevođen na ruski jezik. Jagličić je inače prevodio i s engleskog, francuskog i nemačkog jezika. Sa Vladimirom Jagličićem je za Klub 2 u jesen prošle godine razgovarala Biljana Nešić.
Let
Vaše književno stvaralaštvo je počelo 1981. godine. 10 godina kasnije objavili ste prvu samostalnu knjigu poezije Izvan uma. Do danas bilo ih je 20. Kakav je bio vaš ulazak na pesničku scenu?
Počeo sam sa objavljivanjem pesama u jednom studentskom zborniku i onda se tu pojavila jedna mala grupa istomišljenika, Saša Milanić, Jovica Janković, Slavica Veličković. Mi smo formili jedan mali krug i počeli smo da pravimo samizdate, sami svoje zbirke, jer nismo mogli da prođemo, šta znam, na drugom mestu. Međutim, uskoro se otvorilo i to. Ja sam napisao jednu zbirku pesama koju je preporučio pokojni profesor Đorđe Vuković Rajku Petrov Nogu za Bigz. Međutim, Nogu je se javio i rekao, pa dobro, ćeš da pošalješ to ili nećeš, pričao profesor Vuković, a ja mu verujem. A ja sam poslao sasvim drugu zbirku, ne onu koju sam ranije poslao, koja je vremenu nastala. I Rajko je pozvao sutradan po slatku tog rukopisa i rekao da je to, tako, biranim rečima i tako dalje, napisao recenziju u kojoj se čak tu zbirku nazvao tatom u srpskoj poeziji. I sve do danas priča kako u svojoj uredničkoj karijeri imao samo dve takve prve zbirke, Jagličićevu i Tešićevu. Tako da je to, kako da kažem, bio ulaz na velika vrata u srpsku kulturu, što naravno nosi sa sobom i neke negativne stvari, a to znači ne baš prijateljski doček ostalih. To tako bio u tom poslu.
Ima mišljenja da ste usamljeni putnik kroz hirovite i zamagljene predele savremene srpske lirike, jer hrabro iznosite na videlo svoje književne ideje. Da li se osjećate kao usamljenik?
Od prvih svojih početaka imao sam tu jednu viziju da nisam zadovoljan stanjem u kojem se nalazi tadašnja srpska poezija i pesništvo. Mislim, moj učitelj kragujevački Bora Horvat mi uvijek govorio kad bih izražavao to nezadovoljstvo, znaš, Jagličiću, genijalnost ne možeš da tražiš od drugih, to izvoli pa traži od samog sebe. Naravno da ja tu reč genijalnost ne izgovaram u tom konotaciji koje se ona podrazume, ja govorim o usavršenju, o tome da se bude što bolji. I kad sam tako gledao na stvari, meni to što se pisalo u srpskom pesništvu se nije dopadalo, ali mi se dopadalo ono što sam otkrio u takozvanom svetskom pesništvu. I svi koji prate godinama šta ja pišem, oni znaju koje ja pesnike volim, šta je za Sladoje, Nogo, Nenadić, Kostić i tako dalje, godinama, Danović, ja pišem o njima, to je nikakva tajna, ali znaju da ih nikad nisam primao kao konkurente. I sad, da li će se oni ljutiti za to ili neće, to je njihova stvar, ja moram da kažem kako ja. Ja sam konkurente gledao u velikim svetskim pesnicima. U kom smislu? U smislu da to što radim mora da bude na tom nivou dobro. Jer ako nije na tom nivou dobro, mislim, čime se bavimo, a i zbog čega? A naravno, ovde sam priznao sve što se mora priznati. Tako da sam u tom smislu bio usamljeni putnik, zato što je ta moja poezija bila na izvestan način zakonodavna i državotvorna, ako se tako može reći. Razume se da je prihvaćena prilično naježeno i neprijateljski, jer zamislite vi sad dođe neko iz Gornje Sabante da vam bude zakonodavac i državotvorac. Mislim, to je prirodno tako. Tako da nisam ništa osetio neprirodno tome. Naprotiv, to je bilo prirodno stanje, ali ja moram da kažem, ma koliko ostao i bio ostao i staj iz Gornje Sabante i ne učinio ništa na tom planu. Ja sam drznoveno i uporno imao upravo tu viziju. To što ja moram da radim mora da bude barabar i napored sa Rilkeom, sa Cvetajevom, sa Pasternakom. Ja sam zato i prevodio te pesnike, da pokažem između ostalog da, da to što ja pišem može da stane. Sada će to kao da primeti ili ne, to je druga stvar. Ovde u Srbiji dugo ništa nisu hteli da shvate, ali recimo u Rusiji, iako ja to ne držim, šta ja znam, kao neki dokaz, nego je to kao činjenicu, tamo su to prihvatili odmah, nije bilo nikakvih problema. Znači, da se odmah razumemo, u Rusiji ima stotine hiljada sjajnih pesnika, ja im ne trebam ništa. Ali ako skrate pažnju i pozornost na to što ja radim, a preveli su preko 500 mojih pesama i upravo treba da izađe iz zbirka, oni odmah shvate o čemu je reč. I to je meni bilo vrlo važno. Znači, da mogu da razmišljam i radim na tom nivou, pa sad šta uradim, uradim.
Za knjigu poezije Usamljeni putnik poznavaoci kažu da je kruna vaše poetike, da je zbornik versifikacijskih veština na srpskom jeziku svetkovina poezije. Da li je kritika zapazila te vrednosti i koliko vam je stalo do njenog suda?
Do suda kritike mi nije mnogo stalo, mada sam zahvalan svakome koje našo u mojim stihovima nešto što vredi. Nedavno je izašla i knjiga kritika posvećena meni u okviru okruglog stola žičkih duhovnih susreta. I ja sam svima koji su pisali u mojoj knjizi zahvalan, ali sam rekao u promociji da svojim najvećim kritičkim uspehom smatram to što je na jednoj slavi gde me niko inače ne poznaje raspravljeno o mom ciklusu Svinjokolj. I to ljudi koji me slučajno prisustvuje, jedan čovjek koji me poznaje i koji nisu znali za mene. I oni su razgovarali o tome da li sam ja dobro izveo tu temu i da li sam pisao onome što znači oni svakodnevno radi. Ja mislim da to najveći krug koji pesnik može da doživi. Eto, njegov narod je nešto video, nešto mu se dopalo, nešto je prepoznao i to su naše prave pobjede. A naravno, nema ništa ni protiv visoke književne kritike, iako su mnoge te visoke književne kritike polunegativne, okrenute, uzrokovane polupolitičkim razlozima, ali ja o tome neću da govorim ni naširoko, ni naduboko, da ne pomisli neko odmah čim ga kritikuje, on ide na neka ostane kako jeste. Bilo je mnogo pozitivnih kritika, ja imam preko 400-500 tekstova gde se zaista zdušno hvali to što radim. Ja mislim da i to možda ne zaslužujem, ali ne mogu da se požalim na recepciju u smislu odaziva. Mogu samo da se požalim na to da je malo tekstova koji su sa dubnim razumevanjem pisali o tome što radi. Mogu da istaknem tekst Miroslava Lukića, Anđeo Ćutanja, koji je objavljen u jednom beogradskom časopisu. Eto, to su otprilike, na prste se mogu izbrojiti tekstovi koji meni nešto znače. A da ih je bilo ih je, na to ne mogu da se žalim.
Namastu jeste juzi bakito. Страх с правой стороны, слева желаний зов. Вся моя жизнь борьба, трудные решения. Я так хочу любви, но сильные сомнения. птицу літаю в небо я, рибу улицу пливаю в море я. И больше ничего я не хочу, высоко и глубоко плыву лечу. Птица улицу летаю в небо я, рыба улицу плываешь в море ты. И больше ничего мы не хотим, высоко и глубоко с тобой летим. Высоко и глубоко с тобой.
Talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate pesnika i prevodioca Vladimira Jagličića u emisiji Klub 2. Objavili ste više od 300 kratkih priča, kao i 5 romana. Kako je mesto proze u vašem stvaralaštvu?
Ja pišem prozu takođe kao i poeziju i odmah da kažem, nije mi... Zadovoljan sam onim što sam postigao u pesništvu, ja nemam nekih ambicija kao prozni pisac, ali znate, kad nešto počnete i kad se nešto intrigira, treba to i da završite. Tako da, kad sam imao rubriku šumadijske priče u nezavisnom nedeljniku Svetlost, svakog četvrtka pisao po jednu priču i to vrlo, vrlo ozbiljno. Znači, najbolje što mogu. Ja sam pisao priče koje nisu išle dalje od Batočine. Mislim, ja sam ih pisao kao da pišem za New York Times. Jednostavno, trudio se da to bude nešto sa glavom, sa repom. Kad su bile priče za šire narodne mase, tako humorističke, čak i tad sam se trudio da imam svest o Čehovu, o Nušiću i tako dalje, da to ne budu samo, kako da kažem, priče za jedno popodne. Iz feljtona koje sam radio za Svetlost, kad sam ih radio, ja sam osjećao temu koja je bila dublja i te feljtone sam pretvarao, već pišući ih tada za novine, u prozno tkivo. Kasnije sam ih pretvarao u romane koje sam neke od njih i objavio. Mislim da oni nisu privukli neku pažnju, naročito kritike, ali ja imam, verovali ne, u svakom srpskom gradu barem 2-3 čovjeka koji gotovo bogotvore to što ja radim. Tako da ja nisam bio bez poklovničke čitalačke pažnje i ne mogu na to da se žalim. Ima ljudi koji prosto vole to što radim, prate, traže i tako dalje. I s te strane ja sam zadovoljan. Ostalo mi još nekoliko rukopisa, ako Bog da ih dovršim. I to će biti to.
Gotovo istovremeno sa objavljivanjem prvih knjiga poezije došlo je i prevodilaštvo. Zaista je impozantan broj prevedenih knjiga i za vas, pre svega poezije i pre svega sa ruskog, reč je o preko 60 naslova. Kako se to dogodilo?
Čudom, jer kad ja sam, ja nikad nisam studirao ruski i ima jedan tekst koji su pisali moji Kragujevčani, gde pominju kako tu neki divljaci iz razlike od ruske katedre prevode sa ruskog s negodovanjem. Negde tamo 96. 7. kad se već pojavila antologija Gumiljov i tako dalje u mom prevodu. A nisam imao neku podršku zato što sam, verovali ne, u gimnaziji iz ruskog jezika imao trojku. I nekako nisam imao nikakvog poticaja. Bio sam najbolji ubedljiv u razredu, svima sam pisao pismene zadatke, ali ne može dobiti profesora ništa. Jer tada je već, ja sam to osjećao, postojala razlika. On je bio tip Makarenka i stalno mi zamerao da sam neuredan, da nosim dugu kosu, da ne nosim uniformu. I on je u stvari ocenjivao to. Neću kažem da sam uopće bio politički, ali bilo jasno da mu se ne dopadam. I tako da nisam posle na studijama ništa prevodio. Ali kad sam došao iz vojske, našao sam jedan ruski časopis u jednoj knjižari Kragujevačkoj, gde su dolazili u jednom ćošku neki ruski časopisi. Odjednom sam prelistao i odjednom sa čudom shvatio da ja sve to razumem i znam. Uzeo sam jedan broj u petak, gde su bile pesme Varlama Šalamova, a u ponedljak sam već imao sve to prevedeno. To je bilo neki 30-ak pesama. Bio je Bora Horvat u šetnji, Šumaricam svratio je kod mene i pogledao je, pitao šta ti je ovo, preko, to su neke pesme. Mogu da vidim njega, to je interesovalo uvek. Kaže, ko je to uradio? Kažem, ja sam uradio. Moram ja to da vidim. Zove, uzme vam tu rukopis, vrati se. I pošto je nijemo telefon tada, to je bilo vreme bez mobilnih, zove iz Obraševića, zove sutradan iz Obraševića. Kaže, ko ti je, kaže, ovo pomogao? Kažem, pa gospod Bog, malo sam se našalio. Ali u svakoj šali možda ima istine. On nije verovao da sam ja to uradio. I on je i objavio tu zbirku Varlama Šalamova, prvo koja nije privukla mnogo veliku pažnju, zato što se Šalamov smatra velikim proznim pisom, da poezija usput, mada je to greška. Ali kad je se pojavio Gumiljo, to je bio apsolutni prodor. Nema ko nije pisao o toj knjizi. I ona je dobila i našu najveću prevodilačku nagradu Miloš Đurić. I bilo je, mislim, jasno da ja prosto mogu da uradim nešto što možda drugi nisu mogli. Tim pre sam ja pokazao interesovanje za onu drugu stranu ruske književnosti koja je bila gurana u drugi plan iz političkih razloga. Znači, nemojte pogrešno razumeti, ja ne mislim da je ovaj režim bolji od onog. Svaki ima svoje mračne tajne. Ali ne možemo da se pravimo kao da nešto ne postoji zato što nam se ne sviđa. Mislim, moramo da vidimo šta je to. Znači, ubili su Gumiljovci i sad nema njegovih pesama nigde, ni u nekoj antologiji. Ja sam upravo izvukao na svetlodana to i kad sam vidio kakav je to pesnik, naravno nisam mogu ni da verujem. Trudio sam se u tom prevodu nisam baš najzadovoljniji, zato što sam dao suviše na volju umetničkom odnosu na prevodilačku. Naime, trudio se da to na srpskom jeziku bude dobra poezija. I onda sam malo odstupao negde originala da bi postigao taj umetnički efekat. I to su svi primetili, to je jednostavno, neću da kažem sad da su bili poraženi, oni su pročitali, videli su jasno da je to dobra poezija čak i na srpskom. I bez obzira sam ja kasnije dao druge prevode Gumiljova tačnije, ovaj prevod do danas se smatra, kako da kažem, neću da kažem neprevaziđenim, ali svi ga rado citiraju, uzimaju usta i tako dalje. Kasnije je izašao i prevod Boka, za koji mi je, recimo, Bora Radović rekao, znate, ja spavam sa vašim Blokom pod jastukom, ili šta ja znam, jedan koji je veliki pesnik, koji je poredio to sa ranijim prevodima Bloka, rekao je, sad se tek vidi zašto je Blok veliki pesnik. Ja ne mogu sebi da dajem za pravo da tako ocenjujem, ali ja vam navodim moje činjenice, da li su u pravu, da li su tačne ili ne znam. Jednostavno, na ljude to izazivalo neki efekat. Oni su smatrali da je to ipak jedna moć koja ranije nije postojala u našoj kulturi. I bez obzira što sam uvijek imao i protivnike, sve do danas imam i recenzije krajnje negativne, recimo, oni koji smatraju da je ranije sve bilo bolje, opet sto polupolitički razlozi, a sad kao ne valja ništa u srpskoj kulturi. Naprej, jedan od njih je napisao, kad vam je ovaj najbolji, kako li su on tek drugi? Znači, ima i toga. Ali niko ne može da ospori da su to, kako da kažem, jedinstveni prilozi u smislu umetničkog efekta, ja to znam. I da sam tu postigao ono što inače u poeziji se trudim da postigam. Znači, to mora da bude na moj način, to mora da bude svako slovo na svom mestu, to mora da bude neporecivo. Kao kad je Radomir Halić Toča govorio o svojoj muzici. On kaže, slušao sam taj intervju, kaže, tu ne može jedan ton da prođe da ja. Znači, mnogi ljudi misle kad zaškripi gitara da to falš, tako dalje. Ali kao i kod Henriksa, nije. Sve mora da bude na svom mestu. I tu sam neporecivo, ja trudio se da postignem. I nadam se da je tu bilo nekih rezultata.
Autor ste i antologije ruske poezije 18. i 19. a zatim i 20. veka. Dobili ste značajne priznanja u Rusiji, u Moskvi, između ostalih tu su najbolji autor novog milenijuma i diploma imena Šekspira za visoko majstorstvo u prevođenju ruskih autora na srpski jezik. Kako se dolazi do majstorstva u prevodilaštvu?
Pa nije to baš bilo odmah. I ponovo da kažem, tamo je mnogo pesnika, isto velikih i tako dalje, u svakom trenutku. Ali moram da kažem da je bilo primećeno i da ne samo da je podržano sa strane prijatelja, pesnika i tako dalje, nego i institucionalno, za razliku recimo od našeg ministarstva ovde kulture, gde nikad nisam izazivao neko interesovanje, što mi naravno ni stalo, ja sam radio sa privatnicima i na tržištu. Ali tamo su, Institut Mostarske kulture je već finansirao 3 projekta naša sa izdavačkom knjižanicom Zorana Stojanovića i vjerojatno će finansirati još. Ne samo to, svake druge, treće nedelje mene zovu na razne kongrese i tako dalje, koje sad Rusi prave širom Evrope, od Poljske preko Grčke do Pariza i do Barcelone. I naravno nigde nisam otišao, ali sam se prevario, pre mjesec dana sam poslao jedan video, zato što je sad korona učinila svoje, ne možeš da putuješ, nego se radi ta konferencija održana video zapisima, pa su i mene prevarili. Tako da sam pre mjesec dana učestvovao na jednom kongresu u Moskvi. Hoću da kažem da je postojala jedna pažnja s njihove strane, da sam veoma zahvalan. Naravno, mnogo je bolje da dobijete nemački grant, jer oni su 50 puta bogati, ali ja se ne žalim na ruske. Veoma je važno da su ruske institucije kulture obratile pažnju na jednog iz Gornje Sabante. To je, mislim, veliki, budim iskreni, veliki uspeh. I pogotovo u toj beskrajnoj Rusiji, nemojte zaboraviti da je Rilke govorio da se sve zemlje na svetu graniči jedna s drugom, jedino se Rusija graniči sa Bogom. Nije to tek tako, Rusija je beskrajna i tako i kad je u pitanju njena kultura. Tako da kad vas tamo primete, mislim da to nije baš beznačajna stvar.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Hand on a whim, whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it you'll have to give in. 'Cause the poet knows you can't win when you're twitching at the bar. No one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim, whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight, and to learn it you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. Over there in the corner with a Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time
a toast away from fierce fly. Congregate in the world with a paper and pen.
Izašla je vaša antologija anglosaksonskog pesništva od 14. do 20. veka. Kako ste se upustili u tako veliki poduhvat?
Vidite, postoji jedan film, zove se 13. ratnik, gde igra ovaj Banderas, ne znam da ste ga gledali. To je jedan persijski ratnik koga vode u Nordici na sever kao neku vrstu Amajlije da im pomogne u borbi protiv neljudskog protivnika. Oni ga vode, putuju, pošto putuju iz Persije u nordijske zemlje, na ono putuju nekoliko meseci i pričaju o njemu razne nepodopštine, verujući da on to ne razume. Međutim, negde posle mesec, dva dana, on ustaje i poče da se bije s njima. I on kaže, su nešto ružno rekli o njegovoj majici. On kaže, možda ja ne znam, šta ja znam, možda je moja majka bila takva i takva, ali ja bar znam ko mi je otac. Tako on kaže njima. I ustaje da se bije. Hoću da kažem, njemu je kroz uši prošlo, prolazilo to. I taj jezik, on ima svoje uzuse. Kad počneš njime da se baviš, naravno, ja uvek kažem za one koji mi zameraju da nisam to studirao. Ja ne znam ni srpski najbolje, nego se borim za svaku reč, za svaki zarez. Tako i ovde. Ne znaš. Počneš, opustiš se. Moraš da pokušaš. Ako nisi pokušao, kaže seks propercije, sve je već u tome što sam pokušao. Pa mislim, možeš i ne pokušavati, možeš i ne disati, ali ako već jesi tu, hajde nešto da uradimo. Tako da sam pokušao i ispalo je dosta, bilo je naravno grešaka u toj knjizi, uvijek ima, ali je malo, znači u odnosu na pogotke i dosta sam zadovoljan onim što sam postigao kod određenih pesnika. Naravno, ja sam imao svoj pogled na taj anglosaksonsko pesništvo, on nije zvaničan. U smislu profesorskom, naši profesori predaju našim studentima nešto sasvim drugo, čim se ja ne slažem. I to što sam hteo da kažem, stavljeno je u knjigu od oko 900 strana i mislim da tamo ima šta da se pročita. Trenutno radim, da ne verete, francusku poeziju. Pokušavam također da uradim sve što ima od provansalskih trubadura, jer Francuzi imaju najbolju poeziju u svetu do 20. veka, u stvari. Onda su to preuzeli Rusi i anglojezički pesnici. Međutim, naravno, zaglibio sam se još u 17. vek i teško se odatle izlazi. Francuski sam učio u gimnaziji i bio sam dobar, odličan, najbolji u stvari u gimnaziju. Nisu mi jezici išti. Tako da znam dobro gramatiku i nije mi to veliki problem, veći mi je problem bio engleski. Ali problem je izaći na kraj sa tolikim brojem genijalnih imena koji ima još od Hanske plejade na ovamo. Tako da to su prosto neki poslovi za koje vidite odmah da će vas naživeti, ali nema veze, radiš pa dokle uradiš šta uradiš.
Sačinili ste i antologiju savremenog srpskog pesništva. Nju karakteriše izrazito drugačiji pogled na savremenu pesničku pozornicu. Kakve reakcije je izazvala ova antologija?
Pa ona najprije nije ozbiljno shvaćena. odnosno shvaćena je ozbiljno samo kod malog broja ljudi. Ali kasnije, kako je vreme odmicalo i kako se ona u stvari pokazivala svoju životvornost, odjednom je postala potreba da se prema njoj odredite. Tako da su mnoge antologije nastale i u poziciji s njom i gledajući na nju i tako dalje. Ono što je osnovno bilo da ja nisam verovao u tu srpsku književnu laž da je važno tadašnje opšte, da je važno da budeš etabliran pesnik. Za mene to nije bitno. Važno da budeš ostvaren pesnik. A sad, da li si ti, šta ja znam, kopač rovova ili si akademik, to nema, sa poezijom nema nikakve veze. Uvijek je pitanje talenta i dosega. Tako da nisam imao nikakvih, kako da kažem, otvrđica da obratim pažnju na pesnike na koje nije obraćao pažnju niko. I mislim da je to ona, zato je ona donela jedan novi pogled. Ako tako gledate na stvari, onda vam se i vrhovi čine mnogo jasnijim. Jer pokušavate da sagledate od dna do vrha, ne samo na vrhu i oko njega. Jer ako gledate na vrhu i oko njega, onda vam je pogled zamućen. Morate da pogledate cijelu jednu socijalnu strukturu da biste mogli dođeti do nečega što bi se iskristalisalo kao ukus. A zašto je bilo nesporazuma? To je prirodna stvar. Jedan ruski pesnik kaže, o ukusima se ne raspravlja, za ukuse se ubija. Možda je malo preterao, ali u tom virtualnom duhovnom smislu to jeste tako. Postoje nepomirljive razlike, ljudi se nerviraju, ne govore, s drugima svađaju se, postoje dugogodišnje prijateljstva i tako dalje. A sve zato što ne mislimo isto. Ja se trudio da obuhvatim sve što sam mogao, s tim što sam dao prednost onome što je razumljivo i jasno, ali ne prosto jasno, već nadjasno. To je velika razlika. To nije jadna jasnota Nastasijevića. To je nadjasnost u smislu akmeističkom. To mi je kao kad gledate, što sam puta to govorio, jedan sto. On je na početku samo sto, onda pogledate dublje i vidite da nije sto, on je iz dijelova raznih, neko je pravio, neko sklapao, to je već simbolistički pogled na svet. Ali ako gledate od ozgo, ponovo je to samo sto, ali sve se gledate iz jednog sveta kroz drugi u treći. I to je ta vrsta prozorljivosti koju sam ja tražio u poeziji, koju tražio sam od uvijek. I takvim pesmom sam ispunjavao svoju antologiju.
Rekli ste jednom prilikom da je posao umetnika da zbere i sačuva ono što su drugi olako rasuli.
Opet ću se vratiti ruskoj poeziji. Oni imaju jednog pesnika koji je napisao samo 8 pesama. Među njima je čuvenu pesmu Ptičica. Tumanski se zove. Ja sam je uzao antologiji ruskog pesništva 18. i 19. veka. Šta će njima ta ptičica? To je pesmica od četiri, od dva Katrena u stvari. Ne. Ona se ponavlja uporno i tvrdoglavu svi u njihovim antologijama. Zašto? Zato što oni znaju duhovnu vrednost svojih pobjeda, duhovnih pobjeda. I oni ne odriču se toga. Za razliku od nas gde smo skloni, čim dođe do neke političke ili druge društvene promjene, odmah baciš se ono što je bilo pre toga, svet počinje od tebe. Kod Ruse je bilo takve pokušaj s futurizmom, ali oni nisu prošli. Da zbace Puškina sa broda saranosti, ništa toga nije bilo. Ništa. Znači, pobedili su zato što je verovatno i zato što je ruska kultura, Rusija nepobediva, ne može da umre. Tome treba da težimo i mi. Jer mi imamo o čemu da težimo. Naša kultura je dosta velika. Mi imamo institucionalno slabu kulturu, zato što u našim činovničkim tim sredinama koji su zadužene za to rade ljudi prvo koji ne znaju ništa i drugo ljudi koji ništa ne interesuju. Ja sam više puta imao posla sa njima. Recimo, kažem jednom, imam antologiju ruskog pesništva na srpskom jeziku, fali nam, šta ja znam, imam izdavača. I on meni kaže, treba da popuniš još ovih 40 formulara. I naravno dolazimo do konflikta. Ja njemu na kraju kraja pitam, dobro, zašto ti to ne popuniš? Pa ja sam preveo, našao se, obezbedio, sad tebe mrze da popuniš to. Mislim da bi to trebalo da ti ljudi rade. A ne, oni neguju tako znamo demokratiju u kulturi. Znači, za koju ja nisam, naravno, to nije demokratska stvar. To je stvar nekoga ko nešto razume, zna i može. A da li će doći do odjeka i recepcije, to je drugo pitanje. Isto ono se stvara mukotrpnim radom, vremenom i tako dalje, učenjem. Prema tome, ne možemo da bacamo, nismo u toj situaciji, jer ako počnemo da bacamo naše duhovne vrednosti, onda odbacujemo i sve ostalo. Odbacujemo i porodicu, i zemlju, i sve što ide uz to, to je tako jedna prirodna stvar. Ne. Mora se skupljati, izbirati, razvrstavati i predstavljati našem narodu.
Vladimir Jagličić, 1961-2021. godina. Slušali ste razgovor koji je sa književnikom Vladimirom Jagličićem vodila koleginica Biljana Nešić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.